Στον κύριο αδερφή, χαίρομαι που μάνα μεσά σας, ο Θεός σας ευλογήσει. Τα νέα από τη Ρόδο είναι καλά. Υπάρχουν ψυχές που έχουν σωθεί τώρα τελευταία. Η Εκκλησία πάει καλά και εύχομαι το ίδιο και για όλες τις Εκκλησίες του Χριστού. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 69, να διαβάσουμε από το 17ο κεφάλαιο της Εξόδου. Διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, το Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο. 69 σελίδα. Σελίδα 69, Έξοδος για τα Ζήτα. «Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τα σαδοπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου. Και στρατοπέδευσαν Ραφιδίν, όπου δεν είναι το είδωρ, δια να πει ο λαός. Και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ, δια να πει ομεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Διατί λιδωρείτε κατ' εμώ, διατί πειράζετε τον Κύριο?» Και εδίψεις ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγώγγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, «Διατί τούτο ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψαν?» Και εβόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγον, «Τι να κάμω εις τούτο το λαόν, ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση?» Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Διάβηθην έμπροσεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και τη ράβδο σου με την οποία εχτύπησε στον ποταμό λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί εμπροσθέν σου επί της πέτρας εν Χορήβ, και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής, δια να πει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά, δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ, και διότι επείρασαν τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή?» Τότε ήλθε ο Αμαλίκ και επολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν, και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησούν, «Έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών επολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού». Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και επολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού. Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε κατεβίβαζε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήσαν βεβαρημένε, όθεν λαβώντες λίθων έθεσαν υποκάτω αυτού και εκάθισαν επ' αυτού ο δε Ααρών και Ωρ, εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζαν τα σχήρας αυτού, και οι χείρες αυτού έμεναν εστηριγμένε μέχρι δύσεως ηλίου. Και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλίκ και το λαόν αυτού εν στόματι μαχαίρας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Γράψε τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών». Και οκοδόμησε εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά Νισί, και είπε, «Επειδή χείρι ψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θέλει είστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου». Αδερφοί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας για τον Άγιο Λόγο του. Ο λαός Ισραήλ, ο οποίος είχε πάρει την υπόσχεση από το Θεό μέσω του Μωυσή ότι θα βγει μέσα από τη γη της Αιγύπτου, τελικά έτσι όπως ακριβώς είπε στο Μωυσή και 400 χρόνια και πλέον στον Αβραάμ, έτσι ακριβώς και έγινε. Ο λόγος του Θεού εκπληρώθηκε, η Αίγυπτος υπέκυψε, ο σκληροκάρδιος Φαραώ μετά από 10 χτυπήματα υπέκυψε και άφησε το λαό του Θεού και έφυγε. Και εδώ βρισκόμαστε περίπου 1,5 μήνα αφού έχουν βγει έξω από τη γη της Αιγύπτου. Ο λαός του Θεού πλέον είναι ελεύθερος, ο λαός του Θεού πλέον δεν στενάζει κάτω από το βούρδουλα του Φαραώ, δεν δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ για ξένες περιουσίες, για ξένες ιδιοκτησίες, δεν χτίζουν πλέον πόλη στο Φαραώ, αλλά είναι ελεύθερος προς το ταξίδι του για τη γη Χαναάν, για τη γη της επαγγελίας, για τη γη της οποίας ο Κύριος ο ίδιος είπε στο Μωυσή ότι εγώ θα αναγάγω το λαόν μου εκ της γης της Αιγύπτου και θα τον πάω στη γη Χανάν, στη γη την οποία ρέει μέλι και γάλα. Έτσι όπως ακριβώς είπε ο Θεός, έτσι και έγινε. Και ό,τι λέει ο Θεός, αδερφοί, αυτό απλά και θα γίνει. Διανύουμε τις έσχατες ημέρες, τα πάντα καταραίουν, η οικονομία καταραίει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ό,τι είπε ο Κύριος, αυτό και θα γίνει απλά. Γιατί? Διότι ο Κύριος εξαγγέλει προφητεία και τελικά ο ίδιος γράφει και την ιστορία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εσηκώθη πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιμ, ακολουθούνται στα σοδηπορίας αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου. Ο σκοπός είναι η Χανάν. Ο σκοπός είναι ο λαός του Θεού να βγει μέσα από τη δουλεία και να πάει σε μια γη στην οποία θα λατρεύει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατά την προσταγή του Κυρίου στρατοπεδεύουν στη Ραφιδίν. Δεν του ήρθε το Μωυσή έτσι και είπε εδώ θα στρατοπεδεύσουμε ή κάποιος άλλος. Όχι. Η Νεφέλη σταμάτησε και αυτό ήταν δείγμα ότι έπρεπε να στρατοπεδεύσουν εκεί. Ο Κύριος οδηγούσε το λαό του και πού τον οδηγούσε? Εκεί όπου έκρινε ο ίδιος ότι έπρεπε να πάει. Στη Ραφιδίν όμως υπάρχει πρόβλημα. Στη Ραφιδίν δεν υπάρχει νερό. Μα καλά και ο Θεός θα τους πάει κάπου που δεν υπάρχει νερό? Είναι τουλάχιστον πάνω από 1,5 εκατομμύριο ο κόσμος, άλλοι λένε ότι ήταν και 3 εκατομμύρια, γιατί 601.000 ήταν μόνο οι άντρες πάνω από 20 ετών. Άλλοι βάζουν και 3 εκατομμύρια, τέλος πάντων σίγουρα πάνω από 1,5, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Τόσος κόσμος θα τους πάει σε ένα μέρος που δεν υπάρχει νερό? Μα για ποιο λόγο? Δεν ξέρει ο Θεός ότι διψάμε? Δεν ξέρει ο Θεός ότι τόσος λαός εδώ πέρα δεν μπορεί να αντέξει στην έρημο οδηπορία μέσα στον ήλιο, μέσα στο καύμα της ημέρας? Δεν ξέρει ότι πρέπει να πιει ο λαός νερό? Ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πιούμε και τι πρέπει να φάμε και τι πρέπει να ντυθούμε. Ο Θεός το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Εμείς δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο μας πηγαίνει στη Ραφιδίν. Εμείς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πρέπει να κάτσουμε κάπου που δεν έχει νερό. Μα να είμαι ξερός? Καλά τα λες εσύ, αδερφέ, ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει, ο Θεός είναι ανεστημένος, ο Ιησούς Χριστός είναι εκ δεξιών του Πατρός, μεσητεύει για μας. Καλά τα λες, αλλά εγώ είμαι ξερός. Εγώ δεν μπορώ να ανασάνω. Εγώ έχω πολλά προβλήματα. Για ποιο λόγο να διψάω τόσο πολύ? Για ποιο λόγο να είμαι σε αυτή την κατάσταση? Ξέρετε, στις ημέρες μας φοριέται πολύ ένας ρόλος, ο ρόλος του αδικημένου. Πολλοί παίζουμε αυτό το ρόλο του αδικημένου. Με αδικεί ο άντρας μου, με αδικεί η γυναίκα μου, δεν με καταλαβαίνει. Με αδικεί ο προϊστάμενος, στη δουλειά μου μου δίνουν λίγα. Στην υπηρεσία μου δεν μου φέρονται καλά. Το κράτος θέει, οι βουλευτές θένε. Ο ρόλος του αδικημένου φοριέται πάρα πολύ. Και στη σύγχρονη Ελλάδα, εάν δεν είσαι μόνιμα εκνευρισμένος και συγχυσμένος για το πολιτικό σύστημα, δεν είσαι ενταγμένος στην Ελλάδα, είσαι αλλού. Πρέπει να είσαι εκνευρισμένος, πρέπει να είσαι συγχυσμένος. Αδερφοί, να ξεφύγουμε από το ρόλο του αδικημένου. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό γίνεται στη ζωή μας. Μα να πάω στη Ραφιδίν που δεν έχει νερό? Ναι, να πάω στη Ραφιδίν που δεν έχει νερό. Μα και για ποιο λόγο? Γιατί εκεί στη Ραφιδίν που δεν θα έχει νερό, θα δεις τι θα λέει η καρδιά σου από μέσα. Όταν υπάρχει πρόβλημα, τότε αρχίζουν και ανεβαίνουν από την καρδιά οι διαλογισμοί, οι πονηρίες. Και για ποιο λόγο και τι και πώς και γιατί, και αρχίζουν όλα αυτά. Και για ποιο λόγο ο Θεός και γιατί εγώ και γιατί ο άλλος και αξίσεις. Και ανοητένουμε βέβαια. Ο Θεός σε πήγε στη Ραφιδίν για ποιο λόγο? Για να δεις τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Ο Θεός ξέρει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός σε ταπείνωσε, λέει στο 8ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Για ποιο λόγο? για να διαγνωστούν τα εν τη καρδία σου, λέει το κείμενο των 70. Να έρθουν δηλαδή στο φως, να τα γνωρίσεις εσύ δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Ξέρει τι έχουμε στις καρδιές μας. Εμείς δεν ξέρουμε τι κουβαλάμε εδώ μέσα, ε. Και μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην πίεση, όταν δεν υπάρχει νερό, όταν δεν με επισκέφτεται ο Κύριος, όταν έχει καιρό να με επισκεφτεί ο Κύριος, τότε τι θα κάνω? Θα βγουν αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου. Τότε θα αρχίζω να στρέφω τα μάτια μου δεξιά και αριστερά. Γιατί? Για να βρω νερό. Τι νερό να βρω? Όχι πνευματικό. Νερό να ξεδιψάσω. Να βρω καμιά λιμνούλα, να βρω εκεί λίγο λασπόνερο, να πιω και εγώ λίγο να ξεδιψάσω. Αυτό πότε θα βγει? Την ώρα που διψάω. Την ώρα που δεν είμαι καλά. Την ώρα που με αδικούνε. Μα να με αδικούνε, να σ' αδικούνε. Γιατί όχι να μη σ' αδικούνε? Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και δεν δεχόμαστε. Μα εμένα να το κάνει. Φυσικά εσένα να το κάνει. Γιατί να μην δες το κάνει εσένα? Τι είσαι εσύ δηλαδή? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έχεις πολύ λάσπη μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός επιτρέπει να περνάς αυτή την παιδεία. Εσύ τι είσαι? Μα και ποια είναι η θέση του ανθρώπου του Θεού? Η θέση του ανθρώπου του Θεού είναι μία. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Μα να ευχαριστώ όταν είμαι εκεί που στη μέρα που είναι ωραία νερά, που είναι γλυκά τα νερά, που τα γλύκανε ο Μωυσής με το ξύλο, εντάξει, εκεί είναι ωραία. Να τον ευχαριστώ όταν ανέβω πάνω στο όρος μεταμόρφωσης και τον δω μεταμορφωμένο, είναι ωραία. Να τον ευχαριστώ όταν βλέπω τα θαύματα του Κυρίου που τρέφει με 5 ψωμάκια, 5.000 άντρες. Να τον ευχαριστήσω, είναι ωραία. Μα στη Ραφιδή να τον ευχαριστήσω? Και εκεί να τον ευχαριστήσω για ποιον λόγο? Γιατί εκεί βλέπω ποιος είμαι. Στην ευλογία δεν βλέπω ποιος είμαι. Στην ευλογία δεν καταλαβαίνω τι είμαι. Και επειδή δεν καταλαβαίνω τι είμαι, πολλές φορές φουσκώνουν και τα μυαλά μου και νομίζω ότι είμαι κάτι περισσότερο από τι είμαι. Όταν όμως με φέρει στη Ραφιδίν, θα πω ήμαρτον Κύριε στον ουρανό και ενωπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιος σου. Γιατί? Γιατί βλέπω αυτά που έχει μέσα η καρδιά μου. Και για ποιον λόγο ο Θεός επιτρέπει να τα δω? Γιατί θέλει να με καθαρίσει, θέλει να τα καταδικάσω. Γιατί αν δεν τα δω δεν θα τα καταδικάσω. Όταν τα δω όμως και πάρω τη σωστή θέση και τα καταδικάσω, τότε θα με καθαρίσει το αίμα του Ιησού Χριστού, ε. Τότε εάν δεν μπω στο εγωγισμό και στη μεμσημυρία, εάν δεν λέω γιατί και πώς και λέω Κύριε σε ευχαριστώ γιατί με έφερε στη Ραφιδίν, σε ευχαριστώ που δεν έχει νερό, κάτι καλό θες να κάνεις εσύ, τότε ο Θεός θα με πιστευτεί πολύ περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει δεν ήταν είδωρ να πει ο λαός και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως. Και ποιος θέει? Πρέπει να βρούμε κάποιον να φταίει, ε. Στη Ραφιδίν δεν έχει νερό. Ποιος θέει? Ο Μωυσής θέει. Απλό είναι, ε. Τον βρήκαμε το φταίχτη. Ο Μωυσής, να, κοίτα, κοίτα πώς κάθεται εκεί πέρα. Δεν κοιτάει εδώ πέρα που μας έφερε στη Ραφιδίν και έχουμε λυσάξει τη πείνα. Κάθεται εκεί και μιλάει τώρα. Αυτός θέει. Έτοιμοι, ε. Είμαστε έτοιμοι να δούμε ποιος θέει. Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε ευθύνες. Ποιος θέει και δεν είμαι καλά, η γυναίκα μου? Ποιος θέει και δεν... Ο άντρας μου φταίει, αδερφέ. Αν δεν είχα αυτό τον άντρα, εγώ θα ήμουν, θα πέταγα. Ποιος θέει? Ο ποιμένας της εκκλησίας θέει, η πρεσβύτερη. Ο αυτό, εκείνο, το άλλο. Κανένας δεν φταίει, εγώ φταίω για την πνευματική μου κατάσταση. Μην ζητάμε αλλού να βρούμε τις ευθύνες. Ο Σπύρον εις τη σάρκα αυτού θέλει σπύρι, λέει εκ της σαρκός θωράν. Ο Σπύρον εις το πνεύμα αυτού θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Εγώ σπέρνω, εγώ θερίζω. Δεν θερίζουμε τη σπορά του γείτονα. Δεν θερίζουμε τη σπορά του άντρα μας. Δεν θερίζουμε τη σπορά της γυναίκας μας. Δεν θερίζουμε τη σπορά του προϊσταμένου μας. Τη δικιά μας σπορά θερίζουμε. Είμαι σε αυτή την κατάσταση γιατί αυτά έχω σπείρει και αυτά θερίζω. Είμαι έτσι όπως είμαι γιατί τη σπορά μου που έσπειρα με κόπο αυτή θερίζω και απολαμβάνω. Γι' αυτό δεν μου φταίει κανένας. Ούτε ο Μωυσής φταίει, ούτε κανένας δεν φταίει. Και γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Ο Κύριος κάποτε είπε στους μαθητές, προσέχετε από τις ζήμεις των Φαρισαίων και Γραμματέων. Και τι είπαν αυτοί? Άρτους δεν ελάβαμε. Συνειρμός, ε. Προσέχετε από τη ζύμη στο Φαρισαίο. Άρτους δεν ελάβαμε. Τι κάνει η ζύμη? Ψωμί. Άρα ο Κύριος θέλει να πει ψωμιά δεν πήραμε. Μπράβο. Καλά το κατάλαβες. Καλά δεν καταλάβατε, τους είπε ο Κύριος. Δεν ενθυμίστε ότι με πέντε ψωμάτια φάγαν 5.000 άντρες? Και πόσες σπυρίδες πήρατε περίσσευμα, μία ο καθένας? Δεν ενθυμίστε ότι με 7 ψωμάτια φάγαν 4.000 άντρες και αυτό το ξεχάσατε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας λέω για άρτους? Δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Τότε λέει εννοήσαν ότι τους έλεγε περί της διδαχής των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Τότε το εννοήσαν. Τότε καταλάβαν. Τι λέγαν μέχρι εκεί τώρα? Χανόμαστε αδερφέ, δεν μπορούμε, δεν έχουμε ψωμιά. Και εδώ κοιμάται ο Κύριος, η φουρτούνα έχει σηκωθεί, πάει, χαθήκαμε. Πάει, ξύπνησέ τον αδερφέ, χανόμεθα, πες του το σε παρακαλώ. Δεν χανόμαστε αδερφοί, ο Κύριος είναι ο οδηγός μας, ο Κύριος μας πήγε στη Ραφιδίν, ο Κύριος επέτρεψε και το πλοίο μπάζει νερά. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Για να καταλάβεις όταν σηκωθεί και επιτιμήσει τον άνεμο και τη θάλασσα και πει στη θάλασσα σιώπα και σιωπάσει. Όταν το δεις αυτό, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι ο Χριστός που έχεις μέσα στο πλοίο δεν είναι ένας διδάσκαλος, δεν είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, δεν είναι ένας κοινωνικός επαναστάτης, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τότε θα το καταλάβεις. Πότε? Μέσα στο πρόβλημα θα το καταλάβεις. Μέσα στη δοκιμασία σου θα το καταλάβεις. Όταν θα μπάζει νερό το πλοίο θα το καταλάβεις. Και δεν θα χαθούμε, αλλά θα ευλογηθούμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Πότε όμως θα γίνει αυτό? Όταν πάρω τη σωστή θέση. Να μάθουμε να παίρνουμε τη σωστή θέση, αδερφοί. Οι μέρες είναι έσχατες, τα περιθώρια στενεύουν, ο Κύριος έρχεται, είναι καιρός να πάρουμε τη σωστή θέση. Όποιος άνθρωπος το καταλάβει αυτό, όποιος αδερφός ή αδερφή το καταλάβει αυτό, θα πάει πολύ καλά. Όποιος δεν το καταλάβει θα είναι μέσα στη μουρμούρα συνέχεια, μέσα στο γογγισμό, μέσα στη μεμσημερία, και οι μέρες θα κυλάνε και οι μήνες και η πνευματική κατάσταση θα είναι από το κακό στο χειρότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει λιδωρούσαν τον Μωυσή και του λέγανε δώσεις ημάς είδωρ διαναπείομαι. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, δια τι λιδωρείτε κατ' εμού, δώσεις ημάς είδωρ να πείομε. Εδώ που μας έφερες, εσύ που φταίς, δώσε μας νερό να πιούμε, να δούμε τι θα δώσεις τώρα. Να δούμε εδώ που μας έφερες Μωυσή, εδώ στο κατάξερο μέρος, να δούμε τι θα μας δώσεις. Για δώσε μας νερό, εσύ που μας έβγαλες μέσα από την Αίγυπτο, εσύ που έκανες τα θαύματα, για δώσε μας νερό εδώ να σε δούμε. Και τι είπε ο Μωυσής? Και είπε, δια τι λιδωρείτε κατ' εμού, δια τι πειράζετε τον Κύριο? Λιδωρείς εμένα, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Για ποιο λόγο? Αφού κατά την προσταγή του Κυρίου στρατοπεδεύσαμε εδώ. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Ό,τι έρχεται μέσα στη ζωή μας, ο Θεός το επέτρεψε. Μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει κάτω εάν δεν είναι θέλημα του Πατρός μας. Εάν πιστεύουμε αυτό το λόγο, μπορούμε να ελευθερωθούμε από πολλές απορίες. Αν ασχολείται με τις τρίχες μας, οι οποίες σε πολλούς είναι πάνω από 100.000, και αν ασχολείται με μία, με κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει εμάς καθόλου, τότε πώς δεν θα ασχολείται με τ' άλλα? Ή ο Θεός λέει αλήθεια και το είπε ο Ιησούς Χριστός, δεν το είπε Απόστολος στο εδάφιο, ο Ιησούς Χριστός το είπε το εδάφιο. Δεν μπολούτε λέει δυο στρουθία δια ένα σάριο, πλην και ένα από αυτά δεν είναι λησμονισμένο τέλος πάντων από τον πατέρα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλει ο πατέρας. Ή θέλει ο πατέρας και πέφτει λοιπόν, ή δεν θέλει και δεν πέφτει. Και ή ο Ιησούς Χριστός είπε αλήθεια, ή είπε ψέματα, ή ο Θεός δεν ασχολείται, ή είναι αδιάφορος με τις τρίχες μας, ή τις παρακολουθεί και απλώς τις παρακολουθεί, ή ό,τι είπε αυτό ισχύει. Πρέπει να εκλέξουμε τι πιστεύουμε. Πρέπει να εμείς θα εκλέξουμε τι πιστεύουμε. Το ισχύει αυτό, αν ισχύει αυτό, τότε όλα τα άλλα δεν θα μας φαίνονται τίποτα, αδερφοί. Εάν πιστέψουμε σε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού και το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, όλα τα άλλα δεν θα μας φαίνονται τίποτα. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Θεός το επέτρεψε απλά. Μα το επέτρεψε, τι να κάνουμε τώρα? Αφού το επέτρεψε, θα μπω εγώ στη διαδικασία γιατί το επέτρεψε. Το θέλημα του Θεού έχει δύο πλευρές. Έχει το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, που ο Θεός επιτρέπει κάτι γιατί ευαρεστείται, και υπάρχει και το καταπαραχώρησιν θέλημα του Θεού, που ο Θεός επιτρέπει κάτι γιατί απλά το παραχωρεί, απλά επειδή το επιτρέπει. Είτε λοιπόν το θέλει, είτε το παραχωρεί, το θέλημα του Κυρίου γίνεται. Είτε μ' αρέσει, είτε δεν μ' αρέσει, ο Θεός με έφερε στη Ραφιδίν. Το ζητούμενο είναι από μένα, τι θα πω τώρα που είμαι στη Ραφιδίν. Θα τα βάλω με τον Μωυσή, θα τα βάλω με τους ανθρώπους του Θεού, θα τα βάλω με τους γειτόνους μου, με ποιους θα τα βάλω? Και ο Κύριος λέει, και ο Λόγος του Θεού λέει, και εδίψησον ο λαός εκεί, δια είδωρ, και εγόγγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δια τι τούτο ανεβίβασες ημάς? Για πες μας τώρα, για ποιον λόγο μας ανεβίβασες? Ορίστε τώρα, σε πιάσαμε. Έχεις καμιά απάντηση μήπως? Μήπως μπορείς να μας απαντήσεις? Μήπως νομίζεις ότι μπορείς να μας ξεφύγεις τώρα? Για πες μας, σε παρακαλούμε. Και τι λέει? Δια τούτο ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψα. Και ευόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τους αδερφούς που σηκώνουν το βάρος του γογγισμού μας και της μεμσημυρία μας, αδερφοί. Αλλά δεν ευχαριστούμε μόνο τον Κύριο για τους δούλους αυτούς σαν τον Μωυσή, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο και για τον Ιησού Χριστό, το μέγα αρχιερέα μας, ως της διήλθε τους ουρανούς, ο οποίος είναι στα δεξιά του Πατέρα και σηκώνει την αμαρτία μας κάθε τόσο και το βάρος μας και την γκρίνια μας. Στον Κύριο πάμε και γκρινιάζουμε και μεμσημυρούμε και ο Κύριος προσπαθεί να μας συνεφέρει. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μας ανέχεσαι ακόμα. Σε ευχαριστούμε γιατί στέκεσαι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύεις για μας. Εσύ είσαι ο αρχιερέας μας και ο ιερέας μας. Εσύ είσαι ο οποίος σταλάζεις το ελαιό σου μέσα στην καρδιά μας. Εσύ είσαι που στάζεις με το αίμα σου μέσα στη συνείδησή μας και μας καθαρίζεις, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το ελαιό σου είναι μεγάλο και τα σπλάχνα σου είναι απίστευτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, και ευόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο λέγον, τι να κάνω ίσον ο λίγο λείπει να με λιθοβολήσωση. Δυστυχώς μερικές φορές δεν μπορούμε να πούμε γεννηθεί το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Αφού εσύ το θέλεις έτσι, ας γίνει αυτό που θέλεις. Εσύ μας έφερες εδώ. Αμήν, Κύριε μας, ας γίνει αυτό που θέλεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Ό,τι και αν έρχεται μέσα στη ζωή μας, εσύ, Κύριε μας. Πολλές φορές είμαστε σαν τα φοβισμένα γατάκια που ψάχνουμε να κρυφτούμε. Έχετε προσπαθήσει να πιάσετε φοβισμένο γατί? Πάτε να το ταΐσετε και φεύγει. Πάτε να πλησιάσετε κοντά ένα πιατάκι με λίγο γάλα και σου πάει να σου χυμίξει. Τι, γιατί κάνει αυτό? Γιατί φοβάται. Νομίζει ότι θα του κάνεις κακό. Έτσι είμαστε κι εμείς. Θέλει ο Θεός να μας καθαρίσει, να μας πιάσει, να μας καθαρίσει, να μας πλύνει, να μας αγιάσει, και εμείς κρυβόμαστε και κάνουμε χούε. Φοβόμαστε. Αδερφοί, να παραδοθούμε στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, στη Ραφιδίν, θες στη Ραφιδίν, Κύριε μου, ό,τι θες εσύ. Θες να σκάσω από τη δίψα, ας σκάσω από τη δίψα. Αφού το θέλεις εσύ, τι να κάνουμε? Θες να πεθάνουμε στην έρημο, να πεθάνουμε στην έρημο. Καλύτερα να πεθάνουμε μες στην έρημο με τον Χριστό, παρά να πεθάνουμε μες στην Αίγυπτο με τον Φαραώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλύτερα να εκλέξουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας και ό,τι αν θέλει να πούμε αμήν, παρά να εκλέξουμε τους δικούς μας οδούς και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, διότι τότε δεν θα είναι καλά τα πράγματα για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει, και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθην έμπροσθεν του λαού, και λάβε μετά σε αυτό εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και τη ράβδο σου με την οποία χτύπησε τον ποταμόν, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος του λέει τι να κάνει του Μωυσή. Πάρε τη ράβδο σου και προχώρα. Θα του πει τι θα κάνει. Η ράβδο του Μωυσή ήταν με αυτή που εξήγαγε το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Το πρώτο θαύμα μέσα στην Αγία Γραφή που είναι γραμμένο το έκανε ο Μωυσής στο τέταρτο κεφάλαιο της Εξόδου, όταν έριξε τη ράβδο κάτω και έγινε φίδι. Αυτή η ράβδος ήταν το πρώτο θαύμα της Αγίας Γραφής το οποίο το έκανε ο Μωυσής. Με αυτή τη ράβδο του λέει πάρτε και προχώρα. Μα τι θα κάνει αυτή η ράβδος? Είναι η ράβδος του Θεού. Έτσι του είπε στο τέταρτο κεφάλαιο. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου που θα πας στην Αίγυπτο. Δεν θα αφήσεις τη ράβδο εδώ. Θα την πάρεις μαζί σου. Και τότε ονομάστηκε ράβδος Θεού. Βέβαια η ράβδος του Θεού ήταν μόνο στα χέρια του Μωυσή. Διότι πολλούς αιώνες κατόπιν ο Μέγας Κωνσταντίνος τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, 19 αιώνες μετά δηλαδή από εδώ που γίνονται τα περιστατικά με τη ράβδο, υποδέχτηκε τη ράβδο στην Κωνσταντινούπολη και είχε στρώσει την Κωνσταντινούπολη και είχε γίνει πομπές και εορταστική η πόλη. Γιατί έρχεται η ράβδος. Και πήγαινε πεζός ο Μέγας Κωνσταντίνος για να προσκυνήσει και να την πάρει, να τη βάλει μέσα στην εκκλησία. Γιατί έφερε τη ράβδο του Μωυσή. Ανοησίες των ανθρώπων, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά η ράβδος του Θεού στα χέρια του Μωυσή είχε πολύ μεγάλη δύναμη. Με αυτή τη ράβδο θα πας και θα προχωρήσεις και τι θα κάνεις. Την οποία εκτύπησε στον ποταμόν, λάβεν τη χειρή σου και είπαγε, πού θα πας? Στο δρόμο της ευχαριστίας θα πας. Ο Μωυσής ξέρει πολύ καλά που θα πάει. Ο Μωυσής ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει και που θα πάει. Στο δρόμο της ευχαριστίας. Τι θα κάνεις δηλαδή? Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί εμπροσθέν σου, επί της πέτρας εν χορίβ, και θέλεις χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής, δια να πει ο λαός. Μωυσή, υπάρχουν υπόγεια νερά μπροστά από αυτή την πέτρα. Κάτω από αυτή την πέτρα υπάρχουν νερά. Εσύ τώρα μπορεί να βλέπεις μια πέτρα. Ο λαός μπορεί να βλέπει μια πέτρα. Όλοι δεν βλέπουν τίποτα. Κάτω από την πέτρα όμως υπάρχει νερό. Το οποίο ποιος το ξέρει? Το ξέρει ο Κύριος. Και αν είχε υπομονή ο λαός θα τους το έδινε κατευθείαν. Αλλά ο λαός δεν είχε υπομονή και νόμιζε θα πεθάνει από τη δίψα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος του λέει πάρε τη ράβδο σου και τι θα κάνεις? Και χτύπησε την πέτρα. Η πέτρα η ακολουθήσασα ή το ο Χριστός μας, λέει ο Παύλος στην Αλφα Κορινθίους. Η πέτρα που χτυπήθηκε με τη ράβδο ήταν ο Χριστός. Και τι βγήκε? Βγήκε νερό ζωντανό. Μετά το θάνατο του Ιησού Χριστού αφού σταυρώθηκε ήρθε το Πνεύμα του Θεού και τι έγινε? Έγινε νερό ζωντανό μέσα στην καρδιά μας. Αναβλήσανε ζώντα ύδατα μέσα μας. Πότε έγινε αυτό? Αφού πέθανε ο Ιησούς Χριστός, αφού χτυπήθηκε ο βράχος, αφού σταυρώθηκε ο Κύριος, τι έγινε? Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε αυτό το ζωντανό νερό που είπε στη Σαμαρίτισσα, μέσα από την κοιλιά σου ποταμίδα το ζώντος θελουσιρεύσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το νερό το οποίο εσύ πίνεις, άμα το πίνεις θα διψάσεις πάλι. Αυτό όμως το νερό που εγώ σου δίνω, δεν θα διψάσεις στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Ο Κύριος, αδερφή, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Χτύπα την πέτρα, λέει, και τι έγινε? Και θα εξέλθει είδωρ εξ αυτής δια να πει ο λαός. Και έκαμε ούτω ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο πρόβλημά σου υπάρχει λύση. Στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζεις εκεί στη Ραφιδίν και δεν έχεις νερό, υπάρχει λύση. Μα πού υπάρχει λύση? Την ξέρει ο δούλος του Θεού τη λύση, ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει και ο Μωυσής το κάνει και το νερό βγαίνει και ο λαός αρχίζει και πίνει. Τι θα λέγανε τότε? Α, πώς θα κατάφερε πάλι αυτός ο άνθρωπος? Κοίταξε τώρα, χτύπησε ένα βράχο και τρέχει νερό και πίνει όλος ο λαός. Αλλά ο Μωυσής έκανε κάτι εκείνη την ώρα. Ξέρετε τι έκανε? Και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά, που σημαίνει πειρασμός και λιδωρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα θα μείνει αιώνιο μνημείο πειρασμού και λιδωρίας? Αυτό κάνει ο Μωυσής. Θα το θυμούνται οι Ισραηλίτες σε αυτόν τον τόπο, Σε αυτόν τον τόπο πειράσανε τον Κύριο. Σε αυτόν τον τόπο είπανε, είναι ο Κύριος μαζί μας ή δεν είναι. Γιατί μας έφερε ο Θεός να λιθοβολήσουμε τον Μωυσή, αυτόν στέει. Πρόσεξε, όταν θα πας στον τόπο του Μασά, μην απαντήσεις με ριβά. Πρόσεξε, όταν θα πας στον τόπο του πειρασμού, μην απαντήσεις με λιδωρία. Μην απαντήσεις με γοντισμό, μην απαντήσεις με μεμσημυρία. Θα έρθει ο τόπος αυτό στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Θα πάμε εκεί που δεν έχει νερό, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Θα μπάσει το καράβι νερά, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω. Μα για ποιο λόγο θα γίνει αυτό? Για να δω εκείνη τη στιγμή τι θα απαντήσω. Θα απαντήσω με λιδωρία? Θα πω ο Θεός δεν είναι μαζί μας? Θα πω ότι ο Θεός δεν είναι ανάμεσά μας? Θα πω ότι ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει? Θα πω ότι ο Θεός δεν κατάλαβε καλά? Τι θα πω? Την ώρα, αδερφέ Ιώβ, που είσαι στον τόπο Μασά, πώς θα απαντήσεις? Την ώρα που έχουν εξολοθρευτεί τα κτίνη σου, οι καμήλες σου, τα πρόβατά σου, την ώρα που τα παιδιά σου έγινε σεισμός και τα πλάκωσε το σπίτι, την ώρα που έχεις πάρει ένα όστρακο και ξύνες από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι θα απαντήσεις, αδερφέ Ιώβ? Για πες μας, εμάς να ξέρουμε πώς το αντιμετωπίζεις, αδερφέ, το πρόβλημά σου. Τι είναι αυτά που λες? Γυμνός εξήλθω εκ της ηλίας της μητρός μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Μα αυτό θα απαντήσεις, αδερφέ, στον τόπο Μασά? Αυτό θα απαντήσω. Θα ευλογήσω τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει τι κάνει. Όταν ήμουνα καλά δεν ήξερε? Όταν τα είχα όλα ήξερε? Τώρα που δεν έχω δεν ξέρει? Τα πάντα τα ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους δούλους του, οι οποίοι γράψανε τα λόγια του Θεού. Γιατί? Για να έχουμε εμείς παρηγορία διαμέσω των γραφών. Για να δούμε τι κάνανε οι άνθρωποι του Θεού, πώς αντιμετωπίσανε το κακό. Τι κάνει ο αδερφός ο Παύλος μέσα στη φυλακή με το Σύλλα? Θα γκρινιάζουν και θα μουρμουράνε, ή θα ψέλνουνε, ή θα ευλογούνε, ή θα γίνει ένα σεισμός και θα πέσουνε τα δεσμά? Για ποιο λόγο? Γιατί ψέλνουνε μέσα στη φυλακή. Γιατί ο Ιώβ ξέρει να ευχαριστεί μέσα στη δοκιμασία. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού είναι συντονισμένος με τον Κύριό του και ξέρει να λέει, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ήθε η καρδιά μας να είναι γεμάτη ευχαριστία, αδερφοί. Ήθε να λέμε σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα καλά και για τα κακά και αυτά που εσύ επιτρέπεις στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί εσύ θες να μας αγιάσεις. Πάσα μεν παιδεία προς μεν το παρόν, δε φαίνεται πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδεις στους γυμναστέντες δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Ύστερα, όχι εκείνη την ώρα, όχι την ώρα τη δύσκολη, όχι την ώρα της ξηρασίας, ύστερον όμως αποδίδει. Και ο Κύριος ξέρει να μας βάζει όρια, ξέρει να μας λέει μη, ξέρει να προστατεύει τα παιδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μου λέγε σήμερα ένα περιστατικό η μητέρα μου, γιατί γόρη μου τη δεύτερη που δεν το ήξερα, λέει, είχε έρθει μια μέρα στο σπίτι η μητέρα μου για να φυλάξει τα παιδιά, και η δεύτερη η Μάγδα ήταν 4 χρονών, 5 εκεί, και είχε ανέβει στη βιβλιοθήκη πάνω. Τη βλέπει η μάνα μου, λέει, τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, του λέει. Φοβότανε, λέει, τώρα θα πέσει, τι θα κάνει. Τι λέει, σε παρακαλώ, λέει, κατέβα κάτω. Και πετάει η κόρη μου, της λέει, πού είναι πίτι σου, της λέει, σαν να. Δεν πας στο σπίτι σου, δηλαδή, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Άσε μας την ησυχία μας, κυρία μου, δεν την ήξερε και καλά. Έτσι είμαστε κι εμείς, Κάνουμε τα δικά μας και θέλουμε να βγούμε και από πάνω. Κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει και λέμε, και τι θέλεις τώρα, θες και λογαριασμό, σε εμάς θα πεις, εμείς ξέρουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδερφοί. Και όσο πιο νήπια είμαστε, τόσο πιο πολύ γοντίζουμε και τόσο πιο πολύ μεμσημερούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει με τον Θεό και έχει γίνει ενήλικας, ξέρει να ευχαριστεί και μέσα στα προβλήματα, και ας μη του αρέσουν, και ας περνάει ξηρασία, και ας περνάει δοκιμασία, ξέρει να τον ευχαριστεί. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι παντοκράτορας και μένει πάνω στο θρόνο του. Είτε εγώ περνάω κακά, είτε εγώ περνάω καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή λέει, και κάλεσε το όνομα τούτου Μασά και Μεριβά δια τη λιδωρία των που επήρασαν τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Και τότε λέει ήλθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Τότε πότε? Την ώρα που ήπιανε το νερό, την ώρα που ξεδιψάσανε, την ώρα που έχει αρχίσει να πηγαίνουνε προς τη Χαναάν. Αφού περάσανε δια της θαλάσσης, αφού σωθήκανε με το αίμα του αμνού, έξω από τους παραστάτες και το ανώφλιο που τους είχε πει ο Κύριος να το βάψουνε με αίμα του αμνού, αφού περάσαν δια της θαλάσσης, αφού ήπιανε και το νερό, τότε ήρθε ο Αμαλίκ. Ο πρώτος εχθρός που ήρθε είναι ο Αμαλίκ. Ο πρώτος εχθρός που επιτέθηκε στο λαό Ισραήλ είναι ο Αμαλίκ. Ο πρώτος που μας επιτίθεται και όσο τον κρατάμε ζωντανό μέσα μας θα μας επιτίθεται είναι η σάρκα μας εύκολα. Ποτέ δεν πρόκειται να πάψει να μας επιτίθεται μέχρι να πάρουμε απόφαση να συσταυρωθούμε με τον Κύριο. Για το Λόγο του Θεού είμαστε συσταυρωμένοι. Συνετάφημεν λέει με ταυτού δια του βαφτίσματος ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνεσταύρωμε μετά του Χριστού λέει ο Παύλος. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τα πάθη ομού και τας επιθυμίες. Το θεωρεί δεδομένο ο Λόγος του Θεού. Για σένα και για μένα δεν ξέρω αν είναι δεδομένο. Για σένα και για μένα δεν ξέρω εάν το θέλεις να είσαι σταυρωμένος. Μας αρέσει ένας Χριστός που κάνει θαύματα. Μας αρέσει ένας Χριστός πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης. Δεν μας αρέσει όμως ένας Χριστός πάνω στο όρος του Γολγοθά. Δεν μας αρέσει ο εμόρφητος Χριστός που τον έχουν εγκαταλείψει Θεός και άνθρωποι. Δεν μας αρέσει ένα τέτοιο θέαμα να είμαστε κι εμείς εκεί. Ωραία είναι να ανεβαίνεις μαζί του στο όρος της μεταμόρφωσης και να βλέπεις τον Μωυσή και τον Ηλία. Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις το σταυρό σου σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο και να ανεβαίνεις εσύ πάνω στο Γολγοθά και να ακούς τους ονειδισμούς, να ακούς τις βρισχές, να ακούς όλα αυτά που γινόντουσαν σε εκείνο το μεσημέρι, σε εκείνο το πρωινό μάλλον που ανέβαινε ο Κύριος. Είναι πολύ δύσκολο για τη σάρκα να το αισθάνεται αυτό, να αισθάνεται λιδωρία, να συλιδωρείται μαζί με τον Κύριό της, να πάσχει για τον Κύριό της, να υποφέρει για την εις των Θεών συνείδηση. Είναι πολύ δύσκολο για τη σάρκα μας. Μακάρι να το πάρουμε απόφαση αδερφοί και ο Αμαλίκ να συσταυρωθεί. Δεν θα μας πειράζει καθόλου τότε. Όσο δεν τρέφεις τη σάρκα σου, όσο δεν της δίνεις να φάει, αυτή δεν θα σε πειράζει. Όταν την τρέφεις και όταν της δίνεις να φάει, αυτή γιγαντώνεται και έρχεται εναντίον σου. Είναι νόμος πνευματικός και δεν εξαιρείται κανένας από αυτό το νόμο. Όσο και να θέλεις, όσο και να μη σ' αρέσει, αυτό θα γίνει. Και ο πρώτος εχθρός και ο τελευταίος, αν τον αφήνεις, θα είναι ο ίδιος. Ο Σαούλ, ο οποίος πήρε εντολή να θανατώσει τον Αμαλίκ και πάντα όσα έχει και κράτησε ζώντα τον Αγάγ και τα πρόβατα εκεί και τα κτίνη δεν τα σκότωσε γιατί λέει θα τα κάνουμε θυσία στον Κύριο. Ξέρετε από τι πέθανε? Από ένα αμαλικίτη πέθανε. Ενώ πάλευε με τους Φιλιστέους ήρθε ένας αμαλικίτης μπροστά του και του λέει τι είσαι εσύ, του λέει αμαλικίτης. Σκότωσε με σε παρακαλώ, του λέει, να πάω στο καλό μου. Δεν μπορώ εδώ, σκοτωδύνασης με κατέλαβε. Σε παρακαλώ, δώσ' μου μία, του λέει. Και πήγε μετά ο Αμαλικίτης και το είπε στον Δαβίδ. Αυτό που δεν εκτέλεσε το λόγο του Θεού, αυτό το σκότωσε. Εύχομαι, αδερφοί, όλοι μας να συσταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο Ισραήλ νικούσε πότε? Όταν ο Μωυσής καθότανε πάνω στην πέτρα, είχε τα χέρια του απλωμένα, κράταγε τη ράβδο του Θεού και τα κράταγε από τη μια μεριά ο Αρών και από την άλλη ο Ορ. Ο Αρών ξεκινάει από Α, ο Ορ ξεκινάει από Ωμέγα, ο Μωυσής είναι με το σχήμα του Σταυρού. Ποιος είναι εκεί? Είναι ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος, ο οποίος είναι το Α, είναι και το Ω. Είναι η αρχή, είναι και το τέλος. Είναι ο πρώτος, είναι και ο έσχατος. Όσο μένει σταυρωμένος με τον Θεό, όσο μένει σταυρωμένος με τον Ιησού Χριστό, τότε θα νικάς τον Αμαλίκ, τότε δεν θα χάνεις τις μάχες της ζωής σου. Όσο κατεβαίνουν τα χέρια σου και θα κατέβουν τα χέρια σου και δεν μπορείς να μην κατέβουν τα χέρια σου γιατί είσαι άνθρωπος και κουράζεσαι και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό ότι είμαστε άνθρωποι και κουραζόμαστε και έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Ορ και από τη βοήθεια του Αρών. Ο Μωυσής δεν τους κοιτάει καλά-καλά, δεν τους λέει εσείς γιατί ήρθατε, εμένα μου μιλάει ο Θεός, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, τι θέλετε εσείς, αφήστε τα χέρια μου. Όχι, αφήνετε στα χέρια του Αρών και του Ορ. Ας αφαιθούμε στα χέρια των αδερφών όταν θέλουν να μας βοηθήσουν. Καλό είναι που έρχεται ο αδερφός και σε βοηθάει. Γιατί? Γιατί μαζί θα νικήσετε τον Αμαλίκ. Θα σου πει ένα λόγο, θα σου κρατήσει τα χέρια, θα σου υψώσει τα χέρια, τα παραλληλημένα, τα κεχαυνωμένα χέρια, τα παραλληλημένα γόνατα. Θα σε προτρέψει να έρθετε στην εκκλησία, να δοξάσετε το Θεό, θα ακούσετε ένα καλό λόγο. Και τι θα γίνει τότε? Θα νικήσουμε τον Αμαλίκ. Όλοι μαζί συνεργάστηκαν. Ο Ιησούς του Ναβί πάλευε κάτω, ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια, ο Αρών και ο Όρτο κρατούσαν τα χέρια. Έτσι θα νικήσουμε, έτσι θα νικήσουμε. Το έργο του Θεού είναι συλλογικό, δεν είναι ατομικό. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα. Όλη η Εκκλησία του Θεού είμαστε ένα σώμα. Όλη η Εκκλησία του Χριστού, να καταθέσουμε αυτό το οποίο έχουμε, αυτό το λίγο το οποίο έχουμε, να το καταθέσουμε μέσα στην τράπεζα του Κυρίου. Για ποιον λόγο? Για να μας ευλογήσει ο Κύριος, αδερφοί. Όταν είσαι σταυρωμένος, τότε η νίκη έρχεται. Όταν σταυρώθηκε ο Κύριος και είπε τετέλεστε, ξέρετε τι έγινε? Όταν είπε τετέλεστε, το πρώτο περιστατικό που έγινε, ξέρετε ποιο ήταν? Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη, λέει, από άνωθεν έως κάτω. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το καταπέτασμα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι μια κουρτίνα, αλλά δεν ξέρω αν ξέρετε τι σόη κουρτίνα ήταν αυτή. Είχε 18 μέτρα μήκος, 9 μέτρα, 18 μέτρα πλάτος, 9 μέτρα ύψος και 10 πόντους πάχος. Η παράδοση λέει 300 ιερείς ήθελαν για να κρεμάσουν αυτή την κουρτίνα. Αυτή η κουρτίνα, η ασήκωτη, σκίστηκε με τη μία πότε, όταν πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Και τι έδειξε αυτό? Έδειξε τα Άγια των Αγίων, έδειξε μια καινούργια οδό. Με το θάνατο του Χριστού μας άνοιξε μια καινούργια οδό, δια νέας και ζώσης οδού, δια του καταπετάσματος, του τέστην της αρκός αυτού. Σκίστηκε ο Κύριος και άνοιξε η κουρτίνα και τώρα μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Πώς? Με παρησία. Γιατί? Γιατί έχουμε το αίμα του ζωντανού αμνού. Δεν μπαίνουμε επειδή είμαστε καλοί, δεν μπαίνουμε με τη δικιά μας δικαιοσύνη, αλλά μπαίνουμε με το αίμα του αμνού μέσα στην παρουσία του Θεού. Και τι γίνεται? Βρίσκουμε έλεος και χάρη στον καιρό της χρείας μας. Σε ευχαριστούμε, Θείε Αμνέ, γιατί έσκησες το καταπέτασμα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βάζεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Σε εμάς που η δικαιοσύνη μας ήταν ως τρυπαρών ημάτιων, ως ράκος αποκαθημένης, καθώς λέει το κείμενο, σε εμάς τους ελεηνούς ανθρώπους μας αφήνεις και μπαίνουμε μέσα στο θρόνο σου, μέσα στη χάρη σου, αυτό το θρόνο που είδε ο Ισαΐας. Και όταν ακούστηκαν τα Σεραφείμ, Άγιος, 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 Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη πλήρης της δόξης αυτού, αυτός ο θρόνος που τραντάχτηκαν οι παραστάτες των θυρών, σε αυτό το θρόνο στέκεται η Εκκλησία του Χριστού, σε αυτό το θρόνο στέκονται τα παιδιά του Θεού και βρίσκουν χάρη και βρίσκουν έλεος. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί.